Ese Imana irakureba. Iki byaremwe bitwigisha. Isaha ya mbere umwana amara amaze kuvuka ni ingenzi cyane ku buzima bwe. Kubera iki? Kubera ko iyo umubyeyi yitaye cyane ku mwana we muri icyo gihe, bituma akura neza. Ibisobanuro bigira biti, hari ababyeyi barwara indwara yo kwiheba nyuma yo kubyara, maze kwita ku bana babo bikabagora. Ariko abo babyeyi ntibagombye kwirenganya. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe indwara zo mu mutwe bwagaragaje ko indwara yo kwiheba nyuma yo kubyara ishobora kubiterwa n'ibibazo umuntu agira mu mubiri cyangwa mu byiyumvo, ariko ko idaterwa n'ibyo umubyeyi yakoze cyangwa atakoze. Niba wifuza ibindi bisobanuro, reba ingingo ivuga iby'indwara yo kwiheba nyuma yo kubyara yasohotse muri Nimukanguke yo ku itariki ya 8 Kamena 2023 mu Gifaransa. Ibisobanuro birarangiye. Ni iki gituma umubyeyi yita cyane ku mwana w'ukivuka? Umwarimu kazi wigisha muri kaminuza yitwa Jeanette Crenshaw yanditse avuga ko iyo umubyeyi amaze kubyara, hari ubwoko bw'imisemburo yongera, maze uko agenda akora ku umwana we, akamwitegereza kandi akamwonsa, bigatuma arushaho kumukunda. Nanone icyo gihe, umubiri ukora ubundi bwoko bw'umusemburo butuma umubyeyi yita ku mwana we kandi agashyikirana nawe. Kuki byari by'ingenzi cyane? Yehova umuremyi wacu dukunda ni watumye umubyeyi agirana n'umwana w'ubucuti nk'ubwo bwihariye. Umwami Dawidi yashingije Imana kuko ari we yamukuye mu nda ya nyina, bigatuma yumva afite umutekano igihe nyina yabaga amuteruye. Yasenze agira ati, ni we wanyitayeho nkivuka, uhere igihe naviriye mu nda ya mama ni we Mana yanjye. Zaburi ya 22, umurongo wa 9 n'uwa 10. Bitekerezeho. Niba Imana yarakoze ibyo byose ngo umubyeyi akunde umwana we kandi amwiteho, ubwo ntibitwereka ko itwitaho kuko turi urubyaro rwayo? Icyo Bibiliya ibivugaho. Yesu Kristo uzi neza umuremyi wacu kuturusha, yaravuze ati, mbese ibishwi bibiri ntibigura igiceri kimwe cy'agaciro gake? Nyamara nta na kimwe muri ibyo kigwa hasi, so mu ijuru atabimenye, ndetse n'imisatsi yo ku mutwe wanyu yose irabazwe. Ku bw'ibyo rero, ntimutinye, murusha ibishwi byinshi agaciro. Matayo, igice cya 10, umurongo wa 29 kugeza kwa 31. Abantu benshi ntibita ku nyoni nto, iyo iguye hasi ntibabyitaho rwose. Ariko Data wo mu ijuru yita kuri buri nyoni. Igitangaje ni uko Yehova abona ko umuntu arusha inyoni agaciro, niyo zaba ari nyinshi zite. Ubwo rero ntiwagombye gutinya ngo wumve ko Imana itakureba, ahubwo ikwitaho cyane. Iki byanditswe bitwizeza. Amaso ya Yehova ari hose, yitegereza ababi n'abeza. Imigani, igice cya 15, umurongo wa 3. Amaso ya Yehova ari ku bakiranutsi, amatwi yumva ijwi ryo gutabaza kwabo. Zaburi ya 34, umurongo wa 15. Nzanezerwa nishimira ineza yawe yuje urukundo, kubera ko wabonye akabaro kanjye, ukamenya agahinda k'ubugingo bwanjye. Zaburi ya 31, umurongo wa 7. Numvaga Yehova atankunda. Ese kumva ko Imana itwitaho kandi kidukunda, hari icyo byatumarira? Cyane rwose. Reka dufate urugero rwa Hanawo mu Bwongereza. Yaravuze ati,
ni kenshi numvaga ko Yehova atankunda kandi ko adasubiza amasengesho yanjye. Natekerezaga ko biterwa n'uko ntari mfite ukwizera. Numvaga ko Imana itankunda kuko ntacyo maze. Numvaga rwose itanyitaho.
Icyakora ubu, Hana nta gishidikanya ko Yehova amukunda. Niki cyatumye ahindura imitekerereze? Yaravuze ati,
byagiye bihinduka gahoro gahoro. Ndibuka ikiganiro gishingiye kuri Bibiliya numviye mu materaniro cyavugaga ukuntu Yesu yaducunguye. Icyo kiganiro cyankoze ku mutima kandi gituma numva ko Yehova ankunda. Iyo Yehova yasubizaga amasengesho yanjye, naraturikaga nkarira ko nabaga mbonye ko ankunda. Nanone kwiga Bibiliya no kujya mu materaniro byatumye ndushaho kumenya Yehova, imico ye n'ukuntu atwitaho. Ubu noneho nzi neza ko Yehova dukunda kandi ko yita no kuri buri muntu ku giti cye.
Ibyo Hana yavuze biraduhumuriza. Ariko se, ni iki cyakwemeza ko Yehova akumva kandi akazirikana imimerere urimo? Ingingo ikurikira isubiza icyo kibazo. Igice kirarangiye.